Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 28. novembar, u vestima dana. U Mumbaju se nastavljaju borbe sa teroristima, oslobođena 93 taoca iz hotela Oberon. Dinar danas u odnosu na euro oslabio za dodatnih 0,46%. U Beogradu počinje regionalna konferencija o nestalim osobama. Slovačka priznaje kosovske pasoše. Ruski predsjednik Medvedev na Kubi. U Srbiji najviše 11 stepeni, u Beogradu 8. Do posle podne vedro. U narednih pola sata između ostalog možete čuti našeg gosta, ekonomskog novinara Mišu Brkića, koji će nam reći da li je realno da se budžet usvoji na vreme ili su partijska natezanja tolika da će država morati da pređe na privremeno finansiranje. Čućete i šta kaže državni revizor koji ne radi već godinu i nešto dana jer nema gde ni sa čim, a čiji bi posao trebalo da bude i provera poslovanja pa i plata u javnim preduzećima.
Mi smo 9. oktobra ove godine dobili rešenje vlade da nam je obezbeđen poslovni prostor u Palati Federacije 15 kancelara.
Odluku Saveta bezbednosti o uslovima raspoređivanja misije Euleksa komentariše bivši američki ambasador u Hrvatskoj i Srbiji, William Montgomery.
Well, I think first of all that the Serbian diplomatic strategy...
Mislim da je srpska diplomatska strategija bila apsolutno briljantna.
Povodom tužbe protiv kustosa Nikole Kusovca da je davao sertifikate za falsifikate poznatih slikara, saznajemo od Dejana Sretenovića da u Srbiji zapravo nema opreme za sigurnu procenu da li je neko delo original ili ne.
Ovde ni jedna institucija nema laboratoriju za tako nešto.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Mumbaju je danas počela evakuacija stranih i domaćih gostiju iz luksuznog hotela koji su zauzeli ekstremisti, dok je grupa komandosa ušla u obližnji jevrejski centar u kome islamski ekstremisti drže izraelske državljane kao taoce, javile su agencije. Indijska policija saopštila da su 93 taoca danas evakuisana iz hotela Oberon u hotelu Taj Mahal u Mumbaju. Najmanje jedan ekstremista i dalje pruža otpor pripadnicima indijskih specijalnih jedinica i drži dvoje ili više talaca, rekao je novinarima visoki zvaničnik indijske vojske. On je još rekao da bi akcija protiv terorista trebalo da bude završena kroz nekoliko sati. U napadima i borbama koje su usledili poginula je 121 osoba, uključujući 8 stranih državljana. Oko 300 osoba je ranjeno, saopštila indijska policija. Sanjay Hardwar iz New Delhijskog instituta za mir i konflikte rekao je za naš radio Farda da je verovatni cilj terorista međunarodna promocija.
The most obvious explanation seems to be that they are aiming for international recognition.
Južna Azija je sada hit destinacija za teroriste, ali mediji se teško bave terorizmom u Indiji, tako da oni traže pažnju medija, rekao je indijski ekspert našem radiju.
To what is happening in other regions. So that's probably just looking for international media and exposure.
Domaće vesti. Dinar je danas u odnosu na euro oslabio za dodatnih 0,46% i zvanični srednji kurs je 89,19 dinara za euro. Vlada Srbije nije raspravljala o predlogu budžeta za 2009. i najverovatnije će budžet biti usvojen na sledećoj sednici 4. novembra, izjavio je ministar za Kosovo Goran Bogdanović.
Nije izrada budžeta za 2009. godinu posledica je preispitivanja troškova ministarstva zbog planiranih mera štednje u svim budžetskim sektorima rashoda prouzrokovanih naravno svetskom finansijskom krizom. Očekujemo da će se budžet naći na sledećoj sednici vlade, to jest u sledeći četvrtak.
Odgovarajući na pitanje da li će kašnjenje u donošenju budžeta za narednu godinu ugroziti aranžman sa MMF-om, Bogdanović je rekao da se nada da će MMF imati razumevanje za to kašnjenje. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić bio je nešto konkretniji. On je upozorio da MMF neće odobriti novi aranžman sa Srbijom ako vlada ne usvoji budžet za 2009. do 19. decembra. Vlada Srbije usvojila je u četvrtak zaključak o raspoređivanju Euleksa misije Evropske unije za vladavinu prava na celoj teritoriji Kosova, o potvrđivanju plana o 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i zaštiti interesa Republike Srbije. Portparol predsednika Kosova Džavid Bećiri izjavio je da je misija Euleks dobrodošla i da može da deluje u skladu sa planom međunarodnog posrednika Martija Hrisarija. Upravni odbor aerodroma Nikola Tesla sinoć je demantovao da su po njegovoj odluci isplaćene nagrade članovima uprave tog preduzeća, kao što se to tvrdi u ostavci Bojana Krišta. Bivši direktor je izjavio da je upravni odbor doneo odluku o nagrađivanju uprave na osnovu koje je on u junu platio bonuse članovima kolegijuma od po 4.500, a sebi od 11.500 evra. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović obavestila je poslanike da će vlada Srbije izvršiti nadzor u javnim preduzećima, što su tražile opozicione stranke.
Obaveštavamo vas da će budžetska inspekcija, povlaka Ministarstvo financija i Ministarstvo unutrašnjih poslova u okviru svojih nadležnosti preduzeti sve neophodne mere u javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija i drugim institucijama osnovanim od strane Vlade Republike Srbije: Aerodrom Beograd, NIS, EPS, Putevi Srbije, Železnica, Srbijagas, JAT, Direktorat za civilno vazduhoplovstvo itd. Vlada Republike Srbije će redovno izveštavati Narodnu skupštinu o preduzetim merama.
Savez samostalnih sindikata saopštio je, prema njihovim podacima, u prethodna dva meseca bez posla je ostalo blizu 6.000 radnika, a najavljuje se otpuštanje još oko 7.000. Trojica agenata Nemačke obaveštajne službe uhapšena i osumnjičena u Prištini za bombaški napad na zgradu Evropske unije biće oslobođena i danas će se vratiti kući, piše nemački list Süddeutsche Zeitung, pozivajući se na zvaničnike u Prištini. Jedna zanimljiva vest iz susedne države. Delegati u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrili su na sednici u Sarajevu izmene zakona prema kojima će nosioci izvršne vlasti i njihovi savjetnici imati 100% veće plate. Prema novom zakonu plate poslanika u tom parlamentu iznosit će i preko 1.500 evra, bez dodatnih dodataka poput dnevnica, hrane, prevoza, paušala. Ako izmene zakona prihvate i predstavnički dom, plate poslanika će biti dvostruko, a ostala primanja i trostruko veća nego do sada. Mada i zvanično ne priznaje, Slovačka je počela da prihvata nove kosovske pasoše, što zvaničici objašnjavaju humanitarnim razlozima. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev posle posete Venecueli, gde je imao i vojne manevre sa Venecuelom, doputovao je na Kubu u kratku radnu posetu, poslednju etapu turneje po zemljama Latinske Amerike. To je prva poseta predsjednika Rusije Kubi u poslednjih 8 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije bavimo se onim što se nije dogodilo. Odluka o budžetu, koja ni u četvrtak nije stavljena na glasanje na sednici vlade, odložena je po treći put. Problem je u tome što se posle preporuka MMF-a i činjenice da će se povećati davanja za penzije morati kresati subvencije u svim ministarstvima. Kako je prošle nedelje najavio premijer Srbije Mirko Cvetković, budžet bi trebalo da ima okvirne prihode od oko 700 milijardi i rashode od oko 750 milijardi dinara, uz deficit do najviše 1,5% bruto domaćeg proizvoda. Inače, rok da se budžet dostavi Skupštini Srbije istekao je 1. novembra, a parlament treba da ga usvoji do 15. decembra. Tim povodom naš gost ovog jutra je ekonomski novinar Miša Brkić. Dobar dan, Mišo.
Dobar dan.
Mišo, kakve su tvoje procene? Hoće li biti privremenog finansiranja budžeta ili će biti dogovora?
Pa ja mislim da neće biti privremenog finansiranja i da će vlada i parlament u onim rokovima koji su dogovoreni sa Međunarodnim monetarnim fondom biti usvojen. Bilo bi veoma neprijatno da Srbija pređe na privremeno finansiranje, naročito kad je u pitanju percepcija međunarodnih finansijera i međunarodnih investitora. To bi onda ostavilo loš utisak da se radi o državi koja nije sposobna da se suoči sa posledicama globalne krize i sa posledicama štednje koju mora da primeni zbog te krize.
Sporna je ušteda, zapravo natezanje između ministarstava oko troškova. Domaća štampa piše da se lider G17 Mlađan Dinkić na sastanku sa Tadićem pobunio, istakao da je ministarstvima kojima upravljaju kadrovi njegove stranke budžet umanjen više nego što treba i znatno više nego ministarstvima kojima upravlja Demokratska stranka. Dakle, opet partije i vlada se mešaju.
Pa očigledno je da tip koalicione vlade nije pogodan za ova tranziciona i štedljiva vremena. Ali ja imam utisak da dobar deo ministara u vladi kao da je prespavao posetu Međunarodnog monetarnog fonda i dogovor Srbije sa misijom tog fonda da se mora štediti i, kako ste rekli, da budžetski deficit ne može biti veći od 1,5% bruto domaćeg proizvoda. Dakle, svi ministri se ponašaju kao da je vlada mjesec dana pred izbore i svi misle da je sada dobro da udovolje željama budžetskih korisnika za koje su oni nadležni i njihova ministarstva. Umjesto da se krenulo drugim putem i da se reklo mi moramo da stežemo kaiš, takva su vremena, sve drugo bi izazvalo lošu ekonomsku situaciju, visoku inflaciju i onda bi Srbija zapala u još veću recesiju nego što se planira. Naravno da svaka stranka u vladi preko tog svog ministarstva pokušava da za svoje, da kažem po znacima navoda, svoje budžetske korisnike pribavi što više sredstava, a mislim da nijedan ministar nema dovoljno svesti da ova država mora iduće godine drastično da štedi u odnosu na ovu i na prethodne godine.
List Politika je objavila, za razliku od nekih drugih novina, da je saniran problem na relici Dinkić-Tadić. Dakle, da nema opasnosti da pukne koalicija zbog slučaja sada već bivšeg direktora aerodroma i njegovih primanja. To su informacije koje si ti uspio da saznaš.
Da, to su informacije koje smo mi dobili posle sastanka koji je održan preključe i koji su predsjednik države i potpredsjednik vlade, odnosno dva stranačka lidera, imali tim povodom. Tada je bilo reči i o izradi budžeta i mislim da Srpsko ministarstvo financija prilično kasni sa celom stvari. Bilo je jednom trenutku nekih najava da bi možda premijer mogao direktno da se umeša u finiširanje, da tako kažem, predloga budžeta. Koliko mi imamo informaciju, na tom sastanku je dogovoreno da koalicija nastavi dalje da funkcioniše. Taj sastanak je bio pre svega posljedica krize nastale oko događanja na aerodromu Beograd, ali vidimo da se, ajde da kažemo, izvesna kriza nastavlja i oko budžeta, ali ja pretpostavljam da to neće biti razlog za rasturanje ove koalicione vlade. Previše su veliki ulozi i interesi svih partija članica koalicije da bi tu koaliciju sada rasturali.
Povodom, dakle, slučaja direktora aerodroma, koga je inače bivšeg direktora aerodroma, koga je postavio G17+, Suzana Grubješić iz te stranke je postavila pitanje, da čujemo koje.
Zašto se niko nije bavio svim javnim preduzećima, to je možda pitanje i za vas, možda pitanje za sve nas, ali hajte, ako pravila važe za sve, da krenemo dalje, da se ne završi sve na slučaju Bojana Krišta.
Da li je kao potvrda dogovora Tadić-Dinkić zapravo i nalog vlade da se ispitaju plate u svim upravnim odborima, da bi se između ostalog dokazalo da nije hajka uperena samo protiv G17+.
Pa priča o platama menadžera i članova upravnog odbora u javnim preduzećima nije od juče. Javnost i nadležne institucije društva već duže vreme ukazuju da su javna preduzeća kost u grlu. Ne samo kad su u pitanju plate, nego i način finansiranja, nepoznavanje kuda idu njihovi fondovi, da li se stranke finansiraju iz njihovih fondova, zašto se ta preduzeća ne privatizuju. Dakle, da su ona privatizovana druge ili treće godine tranzicije, mi danas ne bismo imali te probleme. Ukazujem samo na praksu Mađarske, Češke ili Slovačke, kad je to završeno mnogo ranije. Ali očigledno partijama u posljednjih 6 godina nije odgovaralo da javna preduzeća privatizuju, upravo zbog ovih stvari koje se sada događaju. Bojim se samo da u ovoj opštoj sada, ajde da kažem, euforiji oko visokih plata u javnim preduzećima ne zaboravimo da ta preduzeća moraju da posluju efikasno i profitabilno. I ako se podigne hajka na menadžere za koje se misli da tamo treba da imaju male plate, onda niko neće doći da rukovodi tim preduzećima, a mi od njih očekujemo da stvaraju profit i da ga ubacuju u budžet, u državnu kasu.
Mišo, hoće, evo, na primjer, juče je postavljen Zoran Lilić, nekadašnji predsjednik Jugoslavije iz Miloševićevog vremena, za predsjednika upravnog odbora javnog preduzeća Putevi Srbije.
To samo dokazuje da zapravo s jedne strane imamo populističku retoriku, a da se s druge strane nastavlja stara praksa, što mislim da nije dobro, i eto primjera da javnost mora da reaguje na isti način kao što je reagovala kad je u pitanju aerodrom Beograd.
Hvala Mišo, ja znam da žuriš na kolegijum politike. Hvala puno što si bio gost ovog jutra. Mi nastavljamo s ovom temom. Vlada Srbije objavila da će taj posao preispitivanja plata u javnim preduzećima obavljati zajednički predstavnici vlade i predstavnici javnih preduzeća. Pitali smo Radoslava Sretenovića, državnog revizora, kako to da revizorska ustanova nije uključena u taj posao.
Osnivač tih
velikih preduzeća je Republika, država, prema tome oni jesu u nadležnosti i naše državne revizorske. Obzirom da mi ne posjedujemo revizorski kadar i da ne posjedujemo prostorni kapacitet, mi nismo u mogućnosti da izvršimo detaljnu reviziju.
Kako objašnjavate činjenicu da vi postojite već, ako se ne varam, godinu i nešto dana?
Tako je, godinu
i da dana zapravo nemate uslove da radite. Kako vi razumete takav odnos prema jednoj instituciji kakva je vaša?
Kada smo izabrani u savetu, članovi saveta, bili smo prvo iznenađeni i smatrali smo da će nam budu odmah obezbeđeni uslovi da možemo nesmetano da radimo. Međutim, evo, prošlo je godinu dana, nekoliko puta smo se obraćali i svim nadležnim organima radi obezbeđenja tih neophodnih i osnovnih uslova za rad. Mi smo 9. oktobra ove godine dobili saglasnost i dobili obećanje i rešenje vlade da nam je obezbeđen poslovni prostor u Palati Federacije 15 kancelara i upravo očekujemo da početkom decembra meseca uselimo u te prostorije, ali obzirom da postoje poteškoće da se u tim većim prostorijama nalaze drugi organi, pa je u postupak okončanja i iseljenja tih organa iz tih prostorija veoma otežan.
Na naše pitanje da li revizori mogu da utvrde da je tačno ili nije tačno ono što se u javnosti priča i kaže se da je javna tajna da deo visokih plata rukovodilaca u javnim preduzećima ide u partijske kase, negde na primjer oko 20%, naš sagovornik je odgovorio.
Pa svakako u poslovanju i u reviziji tih javnih preduzeća mi kontrolišemo sve finansijske transakcije koje su evidentirane na u poslovnim promjenama tog javnog preduzeća. Dakle, ono što je sve evidentirano na računu pravnog lica, odnosno tog javnog preduzeća, je u našoj nadležnosti, a ono što postoji mimo pravnog lica i što se ne evidentira, to je veoma teško dokazivati.
Bio je to naš sagovornik Radoslav Sretenović, glavni državni revizor koji ne radi jer nema već više od godinu dana prostorije ni ostale uslove za rad.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Mumbaju se nastavljaju borbe sa teroristima, oslobođena 93 taoca iz hotela Oberon. Dinar danas u odnosu na euro oslabio za dodatnih 0,46%. U Beogradu počinje regionalna konferencija o nestalim osobama. Slovačka priznaje kosovske pasoše. Ruski predsjednik Medvedev na Kubi. U Srbiji najviše 11 stepeni, u Beogradu 8. Do posle podne vedro.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Već se zna da odluku Saveta bezbednosti o uslovima raspoređivanja misije Eulexa i preuređenju UNMIK-a različito komentarišu Beograd, Priština i kosovski Srbi. Beograd je zadovoljan, vlada Srbije to juče zvanično saopštila. Priština ne prihvata plan, a većina kosovskih Srba smatra to nepovoljnim za njih. Mi danas objavljujemo komentar bivšeg američkog ambasadora u Hrvatskoj i Srbiji, Viljama Montgomery, sa kojim je razgovarala Branka Trivić.
Well, I think first of all that the Serbian diplomatic strategy has been absolutely brilliant.
Mislim da je srpska diplomatska strategija bila apsolutno briljantna, jer je ovim što je postigla premestila fokus i pritisak međunarodne zajednice sa Srbije na kosovsko-albansku vlast. To je bila zaista izvanredna strategija. Ovaj plan sadrži dosta elemenata kojima biste bili veoma nezadovoljni da ste u kosovskoj vladi. Dakle, ovo je pobjeda srpskog diplomatskog procesa, ali će s druge strane doneti probleme. Ovo ni u kom slučaju nije kraj priče. Dakle, iako je taj plan pobjeda Beograda, bit će ga veoma teško implementirati i ne čude me negativne reakcije koje već stižu od strane kosovskih Albanaca. Ono što je bilo zapostavljeno svih prethodnih meseci jeste kako će na plan reagovati kosovski Albanci.
What has been neglected in a way is the position of the Kosovo Albanians, because
da, oni su odbacivali i još uvek odbacuju UN plan.
They still refuse the plan.
Yes, well, but my point is that what's happened for the past several months.
Da, upravo to želim da kažem. U proteklih nekoliko meseci kosovski Albanci su ućutali i prepustili međunarodnoj zajednici da pregovara sa Srbijom. Zapadni igrači su im poručili, verujte nam, sve će biti u redu, ali kosovski Albanci su tokom tih pregovora postajali sve nezadovoljniji koracima koje su preduzimali kosovski Srbi za postizanje veće autonomije, koracima koje je preduzimao Beograd da pridobije više kontrole na severu Kosova i time što je na to izostala međunarodna reakcija kakvu su priželjkivali. Videli ste izjave Haradinaja i drugih koji su kritikovali kosovsku vladu, što je dozvolila da se to dogodi. Očekujem da će se stvari u tom pravcu mnogo više zaoštravati. Moramo imati na umu da postoji ne samo jedna nego dve strane koje se žestoko sudaraju oko Kosova, a u proteklih nekoliko meseci mi smo se fokusirali samo na jednu, srpsku, zapostavljajući drugu, kosovsko-albansku.
The Serbian side neglecting the other in a way, the extreme Albanian reaction.
This unknown Albanian group.
Nepoznata kosovsko-albanska grupa preuzela je odgovornost za bombaški napad na kancelariju Evropske unije na Kosovu i zapretila napadom na kosovske Srbe ako se bude primenjivao UN plan. U pretećem mailu koji su poslali kosovskim vlastima, međunarodnim organizacijama i medijima, saopštili su čak da će seći glave kosovskih Srba i slati ih srpskim političarima. Koliko ozbiljno vam zvuče ove pretnje?
How seriously do you take these threats?
Well, I take very seriously the fact that there are extremists on both sides of this issue.
Veoma ozbiljno uzimam činjenicu da na obe strane ovog problema imate ekstremiste koji su apsolutno odlučni da istaraju ono što žele i da je ta činjenica reakcija na ono što se događa na terenu. Sve što mogu reći u ovom trenutku jeste da bi srpska strana trebalo da nastavi diplomatskim sredstvima, da drži niski profil, tako da kažem, a da ovaj problem ostavi kosovskoj vladi i međunarodnoj zajednici. Taj problem je zaista ozbiljan. Mislim da će postati čak i ozbiljniji pre nego što počne da se rešava.
Problem to the Kosovo government and the international community, but it is a very real problem and it will get worse before it gets better.
Sa gospodinom Montgomeryjem iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Policija je podnela krivičnu prijavu protiv Nikole Kusovca, muzejskog savjetnika u penziji, zbog sumnje da je od 99. godine u više navrata dao stručno mišljenje za falsifikovane umetničke slike najpoznatijih srpskih slikara, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. I dok Kusovac tvrdi da je nevin, stručnjaci su u svojim ocenama veoma oprezni. Želimir Bojović.
Krivična prijava podneta je i protiv Ilije Đorđevića, trgovca slikama iz Beograda, zbog sumnje da je falsifikate slika za koje je posjedovao stručno mišljenje Nikole Kusovca prodavao kao originalna umetnička dela, navedeno je u policijskom saopštenju. Međutim, Kusovac za Radio Slobodna Evropa naglašava da nikada nije dao sertifikat za neku falsifikovanu sliku i za to uzeo novac. On je dodao da se u nekim procenama može raditi o greškama, što je naspram 30.000 sertifikata koje u životu potpisao, kako kaže, zanemarljivo mali procenat.
Bilo bi vrlo gadno, recimo, ne daj Bože, da je gospodin Đorđević, koga dovode u vezu sa mnom, došao pa mi dao pare, a ja njemu napisao stručno mišljenje, pa on to zloupotrebio i prodao, onda bi to bilo jako ružno i ja sad ne bih verovatno razgovarao s vama, nego bih ležao u zatvoru, ali to ne postoji. I naprosto ja sam takav čovjek koga materijalna dobra ne zanimaju. Najveći deo tih poslova sam uradio besplatno.
Kusovac tvrdi da se iza ovih krivičnih prijava zapravo kriju trgovci umetničkim delima koji su želeli, ali kako kaže, nisu uspeli da se preko njega obogate.
Mrze me fariseji, trgovci slikama, jer pokušavam da uvedem red u naše tržište. A oni svi sanjaju, znate, da se obogate preko noći.
Nikola Kusovac predstavlja jednu u najmanju ruku kontroverznu ličnost. Njegovo ime spominjano je u raznim aferama sa umetničkim slikama koji su tokom 90-ih iz Hrvatske krali pripadnici srbijanskih paravojnih snaga, a zatim preprodavali u Srbiji. On danas tvrdi da ga vlasti ne vole jer joj smeta njegov naglašeni nacionalizam i kritika koju upućuje. Pored toga, Kusovac naglašava da je policija od njega želela da napravi doušnika, što i on, kako kaže, odbio. Istoričar umetnosti, pomoćnik ministra kulture Branko Dimitrijević, kaže za Radio Slobodna Evropa da je mnogima poznato da policija već godinama obavlja određena istraživanja u oblasti falsifikovanja umetničkih dela, a da se ime Nikole Kusovca u tim istragama gotovo uvek spominje.
On izjavi nešto za mene potpuno neverovatno, da je on u svom životu izdao i 30.000 ekspertiza. Koliko bi to, recimo, mišljenja bilo dnevno? Znači, on je očigledno za sebe držao tu vrstu monopola. Istraga će pokazati njegovu odgovornost, ali je činjenica da je ovaj jedan veliki alarm konačno koji se desio za struku da se vrlo ozbiljno pokrenu određene promjene u krivičnom zakonu.
Naime, policija Kusovca tereti da je izdavao lažne sertifikate za slike Dobrovića, Šumanovića, Konjovića, Graoca, Popovića i drugih, ali Kusovac tvrdi da policijske ekspertize nisu tačne.
Što se Dobrovića, sam tvrdo uveđen da je to prava slika. Pomenuli su Konjovića, tamo postoji moj papir, ali nije slika, to je neko napravio falsifikat. Pominju Miću Popoviću, za koje sam također tvrdo ubeđen da je pravi, pominju Gavsa Nikolu, koji od njegove porodice kuplja. Sad, jednog Šumanovića, koga davno sam to radio, davno i puno sam se mučio oko njega, da sam imao tehnička pomagala, video bi, jer on sad kad su mi pokazali da imaju rentgenski snimak, video sam da ispod postoja sama to nije radio. I to je recimo jedna sumnjiva stvar. Ali ima blage veze, znate, priznajem da sam napravio ne jednu, nego i 50 grešaka na 30.000, ja sam genij. Eto, naprosto to da vam kažem.
Dejan Sretenović, glavni kustos u Muzeju savremene umetnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sasvim jasno da se na tržištu umetničkih dela nalaze i falsifikati, a da princip njihove autentifikacije nije zasnovan na profesionalnim standardima.
Jer postoji nešto što je stručno mišljenje, ali ono se zaista radi edukativno uz konsultaciju konzervatora i tako dalje, ali je zapravo za kompletan, da tako kažem, donošenje certifikata autentičnosti potrebna i laboratorijska analiza. Definitivno. I jedino tada možete biti sigurni. Ali ovde ni jedna institucija nema laboratoriju za tako nešto.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
U Mumbaju se nastavljaju borbe sa teroristima, oslobođena 93 taoca iz hotela Oberon. Dinar danas u odnosu na euro oslabio za dodatnih 0,46%. U Beogradu počinje regionalna konferencija o nestalim osobama. Slovačka priznaje kosovske pasoše. Ruski predsjednik Medvedev na Kubi. U Srbiji najviše 11 stepeni, u Beogradu 8. Do posle podne vedro. I jedna zanimljiva informacija. Amerikanka Edna Parker, koja je pre nešto više od godinu dana uvršćena u Guinnessovu knjigu rekorda kao najstarija osoba na svetu, umrla je u 115. godini u staračkom domu u Indijani. Ona je rođena 20. aprila 1893. u centralnoj Indijani, a nalazila se u Guinnessovoj knjizi kao najstarija osoba na svetu od 2007. kada je umro Japanac Jon Minagawa, koji je bio 4 meseca stariji od nje. Dakle, Edna Parker je rođena u jednom veku, živela u drugom, a umrla u trećem. Budite sa nama i u 14 sati, do tada pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.